Я вітаю в нашій студії народного депутата України, першого заступника голови Комітету України з питань культури і духовності Верховної Ради Ірину Подоляк. Доброго вечора, пані Ірино.
Добрий вечір.
У нас є, насправді, як було анонсовано, два приводи на сьогодні з вами поговорити. Обидва стосуються культури і обидва, зрештою, стосуються впливів Російської Федерації чи впливів Росії на український культурний простір. По-перше, йдеться про пропозицію депутатів закрити російський культурний центр, який діє в Києві. По-друге, йдеться про певний порядок участі російських артистів чи то російських колективів в певних культурних заходах на території України. Я пропоную почати з першого. Так, ну, насправді, я пам'ятаю, кілька років до війни я мешкав в Донецьку-Луганську, і мене, ну, дещо бентежило, коли десь 11-12 рік почали відкриватися там фонди «Руський мір» в центральних бібліотеках. Що Донецьке, що Луганське, я тоді десь вже передбачав, що це буде не лише культурницькі заклади, так, але й заклади, які будуть до певної міри передвісниками майбутньої, можливо, окупації, чи то намагання охопити Україну. Руський культурний центр в Києві, чим він займався?
По-перше, я хотіла уточнити. До Верховної Ради внесено законопроект, який каже нам не про закриття Російського культурного центру у Києві, а який стосується денонсації угоди між урядом Росії і Кабінетом міністрів України щодо створення культурних центрів. І цей законопроект є підтриманий депутатами з фракції Блоку Петра Порошенка, депутатами з фракції Самопомочі, з Народного фронту. Тобто щодо цього є абсолютне порозуміння, що це є необхідний захід. Тепер питання, чому ми такі заходи намагаємося на законодавчому... і перевагою цього законопроекту є те, що коли він буде проголосований у Верховній Раді і завізований президентом, він вступає в дію негайно. Тому що відповідно до цієї угоди між урядом України і Росії, яка була ще десь в 98-му році укладена.
99-му, здається.
Чи 98-му, наскільки 98-му. Я пам'ятаю. Ну, це не суттєво, в принципі. То якщо йти за процедурою денонсації, яка прописана в цій угоді, це може тривати, тривати і тривати, і тривати, треба в переговори якісь чергою вступати, це абсолютно без потреби. Тобто такі законодавчі ініціативи на сьогоднішній день можна окреслити такою метафорою, що ми будемо їсти слона частинками. Оскільки у президента політичної волі визнати окупацію Росії немає, то це, якщо хочете, такі точкові заходи для так званої унеможливлення припинення стосунків. Цей Київський російський культурний центр у Києві займався нічим іншим, як промиванням мізків. Це, в принципі, цим займалися усі російські культурні центри на території України. Ви, можливо, знаєте, що, можливо, минулого року, наскільки я пригадую, в Сумах рішенням суду був закритий культурний центр російський. Минулого року у Львові був припинений договір оренди з російським культурним центром.
До речі,
центром.
Там, я пам'ятаю, пожежа навіть була кілька років тому. Він зараз...
У Львові дуже часто відбувалися провокації довкола цього центру, так, тому що там і церква Московського патріархату мала якусь свою кімнату, і якісь адвокати незрозумілі, якісь різні громадські організації російські, якісь общества Пушкіна. Займалися вони невідомо чим. Там була, власне, самі ж вони доволі часто і влаштовували ці провокації там з підпалами, з обливанням якимись фарбами, власне, для того, аби показати, яка тут страшна хунта, розумієте, і виступати таким постійним подразником, що нам потрібна підтримка від Росії і так далі. Тому все це у Львові, зокрема, так само, як і в Сумах, в цілком легітимний офіційний спосіб. Була комісія, не одна, оглянули приміщення, виявили там ідеологічні газети, які маніпулювали своїм читачем. Просто це приміщення вони убили за всі ті роки, які ним користувалися. І просто-напросто...
А фінансувалося, до речі, те товариство, чи той центр у Львові з грошей львівської громади, чи Росія надсилала кошти?
По-перше, громадські організації не фінансуються коштом членів громадської організації. Але те, що всі російські центри, які існують в Україні, фінансуються з Російської Федерації, ну, це якась така банальна істина, яку навіть... Ну, ми зараз ми пожинаємо результати всіх цих наших, так би мовити, ми не знаємо, ким вони фінансуються. От ми не знали, ким вони фінансуються, і зараз ми маємо пошматовану державу, так? Це так само, як ми не знаємо, ким фінансується там Московський патріархат. От буквально недавно я робила запит до Служби безпеки України, тому що зайшла на... До мене прийшло звернення від громадян, що на сайті Почаївської лаври, яка знаходиться на Тернопільщині, там розміщений був текст якогось Дугінця, тобто якийсь страшний текст, просто кровожерний, на який спрямований був на те, аби створювати конфлікти, аби принизити українську державу і так далі. Я зробила запит в СБУ, і СБУ мені сказало, що ми вам можемо сказати, що ми там не виявили ніяких особливих речей, тобто ми не можемо відкривати, провадити слідство, але повідомляємо вас, що IP-адреса цього сайту знаходиться город Санкт-Петербург, вулиця там якась-то там, і номер дома такий-то там. Так? Потім, коли я зайшла на цей сайт Почаївської лаври, звичайно, ця сторінка вже була знищена. Ну, що це означає? Це означає те, що знає кожен громадянин України. Крім того, з тими культурними центрами. Розумієте, той культурний центр України, який, наприклад, є у Москві зараз, ми ж так само повинні розуміти, Україна зараз не в стані гарантувати безпеку тим людям, які там працюють. Навпаки, надаючи їм статус, ну, в інтернеті і в телебаченні, і в радіо було дуже багато інформації про те, яким ризикам піддавалися ті люди, які працюють в Українському культурному центрі в Москві. Там були і спалення прапора, там були і побиття голови цього центру. Тобто вони є постійно загроженими. Крім того, ну, Росія, російська держава діє доволі зухвало, вона намагається інкорпоруватися в товариство, вона намагається ділити його, вона намагається шукати серед людей лояльних. І створюється, в принципі, дуже великі загрози для тих людей от в Українському культурному центрі в Москві. І держава не в стані захистити цих людей. Тому... Вважаю, що таке рішення є правильним. Ми знаємо, що минулого року Російський культурний центр, чи навіть цього літа, здається, відправляв якихось молодих дітей у Новгород, а перед тим ще десь близько 20-х, а перед тим ще 70-х.
В Москву і в Петербург. Так. От, власне, я зараз зайшов на сайт Російського центру науки та культури в Києві. По-перше, уточню, що це є представництвом Россотрудничества в Україні, так. Тобто Росспівробітництва. Ну, по суті, це громадська організація, яка пов'язана прямо з Російською Федерацією. І напрямки діяльності – це освіта в Росії, це освітні поїздки до Росії і також інформація для, як вони пишуть, співвітчизників, для соотечественників. Так? Угу. Тобто те, що про що ви кажете, то поїздки освітнього кшталту для школярів в Російську Федерацію, в окремі міста Росії, це є якраз одним з напрямків їхньої діяльності.
Ну, саме так, але ви знаєте, це не має значення. Написати можна все, що завгодно, знаєте, така банальність на нинішній день. Але однозначно це є тіло держави, з якою і вся діяльність їхня спрямована на це, так, це є тіло держави, з якою у нас зараз іде війна, яка окупувала частину нашої території, яка анексувала Крим. І я переконана, що до того часу, поки війна не закінчиться, ми повинні максимально обмежити за відсутності закону про окуповані території і політичної волі на це, максимально обмежити ризики для наших громадян, як тут, так і там.
А пані Ірино, от якщо буде ухвалено цей законопроект, який денонсує угоди від 98-го року, то скільки подібних центрів потрапить під його дію? І, відповідно, будуть підстави їх закривати?
Ви знаєте, я не маю точної інформації, лише це, що я знаю справді, це я вже сказала. В Сумах такий центр закрився ще до денонсації цієї угоди. У Львові цей центр закрився ще до цього законопроекту. Важливо, щоб в серці України цей центр, так би мовити, перестав випромінювати радіацію.
У нас є дзвінок від слухачів. Доброго вечора, ви зараз в прямому ефірі. Будь ласка, назвіть ваше ім'я і звідки ви телефонуєте.
Доброго вечора вам бажає Сергій Російськомовний із Києва. Я персона нонграта в Російському центрі науки і культури з точки зору і директора Скальчук Ольги Анатольевни. Это директор общеобразовательных программ. Так вот, именно она, хотя фамилия у нее украинская, вот это вот ренегат, я считаю, вот она даже не удосужилась изучить, так говорить, украинскую соловьину мову и проводит так называемый имперский стиль управления Росцентром. Формальный директор Воробьев Константин Павлович, дядька, в общем-то, как ни странно, хороший, он музыкант, но сейчас он больной, и вот все рычаги власти этого Росцентра как раз Скальчук в себе и взяла. Скажу откровенно, более того, вот даже вот если бы я был бы Путиным, я бы ее моментально убрал из этого центра. Потому что там она только гнобит работу, хотя, увага, именно благодаря сотрудникам центра я с удовольствием Котляревского послушал Энеиду в украинском, так сказать, стиле, и булгаковского мастера и Маргарита. Так что тут надо различать имперскую позицию Путина и непосредственно связи наших соотечественников, если не ошибаюсь, там их 5 миллионов, с Украиной. Вот мне кажется, в этом стиле Российский центр науки и культуры и должен проводить свою работу. Но, кстати, если бы сейчас был 37-й год, как раз юбилей, вот этот Скальчук, Ольга Анатольевна, она меня бы сдала за такие слова в НКВД.
Дякуємо за ваше включення, пане Сергію. Пані Ірино, ну от така пролунала думка, чи треба розрізняти там імперську політику і культуру. Ну, чи варто підходити якось порізно до того, чи, якщо говорити про Росію, то це не розрізнені речі, і культура є для Росії інструментом політики?
Послухайте, в Росії була затверджена кілька місяців тому, власне, стратегія національної безпеки Росії. І якщо взяти цей документ і прочитати його, то там чорним по білому написано, що елементом національної безпеки Росії є поширення російської ідеї в світі. Так? Я не знаю, якщо нам тут, громадянам України, ще бракує якоїсь російської ідеї, так, засобами культури, засобами літератури чи засобами мистецтва. Ну то, слухайте, світ широкий, є інтернет, заходьте в інтернет, вивчайте культуру, хоч російську, хоч японську, хоч китайську, хоч як хочете. І тут я хочу звернутися до такої, так мовити, я собі згадую, як Скрипін питав у Царьова, коли почалася Перша світова, чи та Друга світова війна. Розумієте? А це йому відповідав, Волинська різня. Так от, у мене питання. У нас війна? Чи у нас що відбувається в країні? У нас 10 тисяч людей загинули за що? Вони однозначно загинули не за те, щоб тут свої міазми розсв'язі, як ви сказали, ця організація називається?
Розсотрудничество.
Розсотрудничество тут нам, так мовити, отруювало залишки наших мізків своєю пропагандою.
Ну, я хочу додати, що народний депутат, ваша колега Наталя Веселова, яка є співавторкою цього законопроекту щодо денонсації, вона зверталася до Служби безпеки України із запитом щодо діяльності цього центру у Києві. Служба безпеки України відповіла, що неодноразово скаржилась в Кабінет міністрів і в Раду нацбезпеки на Росцентр, але реакції не було. Ну от тепер слово виходить, що за народними депутатами, так?
Так, ви знаєте, в мене часом от виникають великі запитання, взагалі, чим займається наша Служба безпеки. Тому що те, що Служба безпеки скаржилася внаслідок звернення депутата до Кабінету міністрів, ну це звучить як мінімум інфантильно, як максимум злочинно.
Перейдімо тоді до обговорення ще одного законопроекту, ще однієї ініціативи, яка стосується створення певного порядку відвідин російськими артистами або російськими колективами українських культурних заходів і подій. Власне, В'ячеслав Кириленко анонсував так само розгляд законопроекту, який буде вимагати від тих організаторів, які запрошують російські колективи чи виконавців, за 30, щонайменше за 30 днів до самого заходу звертатися до Служби безпеки України із тим, аби Служба безпеки давала знати, чи є допущеним цей громадянин Російської Федерації на території України, чи він буде, власне, недопущений. Прокоментуйте, будь ласка, цю ініціативу.
Ну, це, власне, не ініціатива Кириленка, але Кириленко любить, так би мовити, на спині вола подорожувати. Так, це ініціатива народних депутатів і з Народного фронту, і з Самопомочі теж, і з Блоку Петра Порошенка, наскільки я пригадую. У нас є така реальність, що це насправді не має жодного стосунку до культури. Це шоу-бізнес. Це є звичайний, елементарний, вульгарний бізнес. Приїздять сюди російські попсовики, дозволю собі такий вираз, знімають касу, виїжджають назад в Росію, їдуть в Крим, говорять, що хочуть, кажуть, що це наша господарська діяльність, так би мовити, ми нічого не порушуємо і так далі. Ще раз кажу, всі ці законопроекти пов'язані з тим, що президент України не може прийняти рішення, чи Росія окупант, чи Росія не окупант. Він говорить про це на міжнародних зустрічах, він говорить про це в ООН, що Росія є агресор. Але визнати окупацію частини території України Росією немає політичної волі. І тому ми змушені такими засобами встановлювати великі бар'єри щодо одного з елементів сучасної глобальної війни, цієї війни інформаційної. Так само є проблема з іншого боку. Хто ж ходить на ці концерти? Цих, мова йде, не йде про українців, так, таких як там Ані Лорак чи Таїсія Повалій. Мова йде про російських, власне, співаків,
але ж не
зокрема.
Про всіх, а про тих, які або в Криму виступали, або висловлювалися негативно стосовно
так,
України.
Але
так,
але я переконана, що списки Служби безпеки України, які вони складають на підставі аналізу, так, це ж не є константа.
Ну так, вони можуть розширюватися, до речі, скільки їх? От в медіа кажуть, що десь від 100 до 150 наразі.
Ну десь приблизно таке. Я не маю точнішої інформації, але це не тільки співаки. Там є багато хто.
Ну, власне,
так, тому,
представники,
що ви знаєте,
шоу-бізнесу.
Багато людей підписувалися під відозвами там Путіна і так далі, і тому подібне. Тобто ми змушені просто допомагати нашим громадянам робити, приймати правильні рішення. Тому що, я завжди казала про це, хто купує квитки на ці концерти, на яких тріщить, наприклад, Україна. Цей національний концертний зал «Україна». Це купують наші з вами люди, ті, які ходять з нами одними тими самими вулицями, в яких в головах каша, які не можуть збагнути, що від... ну, вони не можуть збагнути, що відбувається. В нас ніби війна, ніби не війна. В Києві її немає, Богу дякувати. В Тернополі її немає, так? Але десь вона є. Тобто бути незадоволеними з такої ситуації, яка склалася на нашому цьому ринку шоу-бізнесу, мають повне право і підстави ті хлопці, в яких шеврони з жовто-синіми прапорами на рукавах. Тому що вони не знають теж, за що вони воюють. Тут, з одного боку, вони воюють за українську державу, в яку приїздять російські співаки, російські співачки, вертаються назад в Росію, потім дають концерт тут, потім їдуть до Криму. Тобто це страшна шизофренія, і ми мусимо її виправити.
Пані Ірино, от, власне, в чому нововведення? На даний момент Служба безпеки і так може на кордоні перепинити. Нововведення полягає в тому, що тепер завчасно буде знати артист, чи його, чи він перебуває в списку, і чи його на кордоні не
артист.
Не
по-перше,
організатор, так, заходу.
Так, по-перше, так само не є жодною таємницею, що дуже багато російських артистів виступають не лише на, там, умовно кажучи, площадках національних або муніципальних. Дуже багато з них виступають на приватних корпоративах, на клубах закритих і так далі. То обов'язок організатора такого заходу за 30 днів повідомити Службу безпеки України. І Служба безпеки України за 10 днів має дати відповідь. Якщо ця людина є в списку, то вона є в списку, і вона не може. Тобто, тоді організації не несуть витрат, вони мають підстави відмовити, так? Зрештою, дійсно, власник якогось клубу, він же не є прикордонник. Якщо через кордон України, умовно кажучи, російський артист потрапив, ну, які в нього формальні підстави? Моральні? Громадянські? Так. Але моральність і відчуття громадянського обов'язку виховується. Воно не виникає сьогодні.
У нас залишаються 2 хвилини. Які ваші прогнози стосовно проходження цих 2 законопроєктів, які ми сьогодні обговорили? Ну, бо в Верховній Раді, в принципі, є чим займатися, та й реформами, які, на жаль, в вересні поки що не дуже сильно просуваються. Але чи до цих 2 законопроєктів дійдуть руки найближчим часом?
Ви знаєте, це доволі малі законопроекти, вони не потребують такої великої роботи, як потребували, наприклад, ті кодекси, над якими 1.5 тижні працювала Верховна Рада. І я б не сказала, що це є затягування реформ. Я б сказала, що нарешті Верховна Рада показала, що означає не скорочене читання, а повне читання. І в результаті цього повного читання тих кодексів, зміни до яких вносилися впродовж 1.5 тижні, я маю надію, що частина депутатів Верховної Ради, а вони вже засумнівалися, чи половина не читали взагалі цих поправок до кодексів, понад 2000 поправок, а половина вже задумалися, чи внаслідок оцього 1.5-тижневого детального обговорення, чи такий це мед, ці кодекси, в першу чергу, для людей. Тому я думаю, що ці законопроекти можуть бути внесені і можуть бути швидко проголосовані, бо вони не є складними.
Дякую, пані Ірино, за участь в нашій програмі. Я нагадаю, що в програмі «Київ-Донбас» ми говорили з народною депутаткою України, першим заступником голови Комітету з питань культури та духовності Верховної Ради України Іриною Подоляк. І ми обговорювали 2 законопроекти, які на даний момент внесені. Один стосується порядку відвідування України виконавцями та колективами з Російської Федерації, другий стосується діяльності російських культурних центрів. Ця діяльність дотепер в Україні є чинною згідно з угодою від 98-го року. Ну, власне, йдеться про її денонсацію. Ще раз дякую, пані Ірино.
Дякую.